este Dumnezeu cu atât dar și să iubim de oameni, totdeauna în și bunurea și în vecii vecilor.
Amin. Bun găsit! Prezent sunt aici Părintele Calciu, pe care consider că îl cunoașteți, Președintele Comitetului Internațional Rompest, domnul Rădulescu din partea Comitetului Național Rompest România și subsemnatul, mă numesc Nicolae Popa, din Statele Unite, Los Angeles, din partea Comitetului Internațional Rompest. Rugăm pe Părintele Calciu să ne spună cuvintele de mângâiere.
Bună seara, bine ați venit în mijlocul studenților. Ne bucurăm ca în această seară Liga Studenților împreună cu Asociația Sfinților Creștini Ortodoși și cu revista Scara să organizeze o conferință, sperăm, foarte apropiată de sufletul tinerilor, avându-l ca invitat pe Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Părintele Calciu este cunoscut pentru tineri, în special de la cele 7 cuvinte, cele 7 cuvântări adresate tinerilor în anii 70, tinerilor adunați la Biserica Seminarului, de la Biserica Radu Vodă. Părintele Gheorghe Calciu este unul din supraviețuitorii experimentului de la Pitești și în același timp ne poate aduce o mărturie vie din Statele Unite, dânsul în momentul de față fiind preot ortodox în Statele Unite. Ca de obicei, la astfel de întâlniri, în prima parte, Părintele Calciu va adresa din nou de această dată un cuvânt către tineri, iar în a doua parte așteptăm întrebările dumneavoastră pe bilețele. Părinte Calciu, vă ascultăm.
Slăviți să fie Dumnezeu care ne-a îngăduit să ne întâlnim din nou în această țară și în această sală. Este pentru prima dată când sunt invitat în mod oficial să vorbesc, după ce în clandestinitate am vorbit pe cât mi-a îngăduit Dumnezeu și puterile mele și astăzi suntem în libertate de a propovădui cuvântul Dumnezeu, de a împărtăși experiența noastră duhovnicească și de a încerca să realizăm o pace sufletească în țara noastră, atât de zbuciumată, atât de divizată prin neînțelegeri, prin idei noi neacceptate din multe puncte de vedere. Sunt aici de o săptămână, adică voi face săptămâna luni, în rolul președintelui internațional al Romfestului, formațiune pe care noi o realizăm din 2 în 2 ani în America și pentru prima dată ne este îngăduit să o facem în România. Acum 2 ani, la ultima ediție, am încercat să o facem în România, ni s-au făcut toate opozițiile și Dumnezeu ne-a ajutat acum să ne întâlnim din nou, să o realizăm aici, în America, și sper că toți acești tineri care sunt de față și alții vor participa la ediția noastră din septembrie. Probabil că ați dorit să auziți unele lucruri și despre noi din exil și despre ceea ce s-a întâmplat în perioada în care am fost arestat, am stat în închisoare și apoi am plecat de aici în țară. Văd o serie întreagă de tineri preoți care au fost elevii mei în perioada persecuțiilor și aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri duhovnicești, ziitoare de suflet, a ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu doresc să vă fac prezentări ale suferinței sau ale abuzurilor sau ale injustițiile care mi s-au făcut mie și tinerilor teologi. Vreau să desprindem din tot ceea ce vom vorbi și din tot ce vă prezenta și vă răspunde la întrebări ceea ce este bun pentru sufletul nostru, ceea ce este bun pentru societatea noastră, ceea ce ne pune legătură cu Dumnezeu și cu fratele nostru de lângă noi. În rugăciunile noastre pe care le facem, fiind din liturghie, fiecare de ocazii, ne rugăm pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi. Întâi pentru cei ce ne urăsc. Asta înseamnă o invitație la iertare. Am iertat și cer să fiu iertat pentru tot ceea ce s-a întâmplat și am făcut rău cuiva, fie că este în viață, fie că nu este în viață. Acțiunea mea de adresare tineretului a pornit în urma contactului cu tinerii. La început am fost profesor de limbă franceză, apoi am fost profesor de limbă franceză la institut, la seminarul teologic, și când am terminat teologia am fost profesor de Noul Testament și dogmatică. În contactul cu tinerii laici am constatat în timpul acela o lipsă totală de adeziune spirituală a tinerilor sau de convingere a tinerilor la ceea ce li se preda, la structura societății, la intențiile puterii. Această atitudine negativă, totală, față de societate, dezorienta pe tânăr. Refuza ceea ce îi se oferea și nu îi se oferea nimic din ceea ce ar fi putut să-l intereseze. Am încercat, pe cât îmi stăteam putință atunci, să trezesc în tinerii pe care educam în școlile laice un sentiment de stabilitate, să le dau un drum prin care, prin propriile lor forțe, să ajungă la un echilibru spiritual. Sigur că nu se putea vorbi liber despre Dumnezeu atunci, nu se putea vorbi liber despre credință, dar prin excursiile pe care le organizam cu copiii, includeam totdeauna mărsirile și acolo călugării, ghizii, monahi, monahiile le vorbeau despre istoria românească, adevărata istoria românească, nu așa cum preda în școli, despre rolul bisericii în cultura românească, despre ceea ce a însemnat prezența ideii divine în sufletul nostru românesc. Între timp, făceam teologia într-un sens oarecum semiclandestin. Adică, în perioada în care eram închisoare, în perioada cea mai dificilă a vieții de închisoare pentru toți tinerii, Dumnezeu a trimis în mijlocul nostru pe preoți. Securitatea a arestat, guvernul comunist a arestat preoții, călugării, și au venit în mijlocul nostru într-o perioadă de totală disperare pentru noi. Preoții aceștia erau pregătiți pentru suferință. Prin educația lor, prin pericolul în care au trăit tot timpul, prin refuzul oricărei înclinați în plecăciuni în fața regimului comunist. Ei au venit pregătiți pentru suferință cum noi nu eram. Ei au venit cu harul rugăciunii. Ei au venit cu mânghiere pentru noi, cu spovedanii, unde aduceau împărtășenia cu sute în cutele cămășilor. Și am putut să ne spovedim, să ne împărtășim, să ne purificăm sufletul. Și atunci am înțeles ceea ce știam din slujbele la biserică, ceea ce știam din educația pe care ne-o făcut, am apucat încă preeducația religioasă în școală, am înțeles ce înseamnă exact, nu așa auditiv, nu așa ca pe o răsune de o clipă în mintea omului, ce înseamnă cuvintele Mântuitorului: voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Și atunci am făcut un vot între mine și Iisus Hristos. Am zis: Doamne, dacă mă scap din închisoarea asta cu viață, eu mă voi preoți. De atunci și până la eliberare am văzut murind zeci și zeci de prieteni. Din ce în ce mai mare era gol în jurul nostru. Tot mai însingurați, priveam înainte și puțin mai erau în viață. Priveam în spate și toată armata asta nevăzută, a celor mai buni din poporul nostru, creștea în ceruri. Și Dumnezeu a scăpat. Am încercat să-mi îndeplinesc votul pe care îl făcusem. Dar dispoziția era atunci ca niciun fost deținut politic să nu poată studia teologia. În același timp nu eram admiși să ne continuăm studiile, fusesem un student la medicină. Nici în facultățile laice nu eram primiți să ne continuăm studiile. Și fiecare m-a orientat pe ceea ce putea. Eu am făcut franceza, am ajuns profesor de liceu, venise decretul general dat de Gheorghe Udej, am ajuns profesor de liceu, dar eram foarte nefericit. Pentru că simțeam că într-un sens, chiar dacă era fără voia mea, înșelam pe Dumnezeu. Nu făceam, nu mi îndeplineam făgăduința pe care o făcusem. Și am cerut audiență la Patriarhul Justinian, i-am m-a primit în audiență, i-am spus tot ce se întâmplase cu mine, i-am prezentat, așa cum se cerea la facultăți, la toate facultăți, fie laice, fie clericale, se cereau autobiografie. Și am pus toată autobiografia mea, așa cum s-a întâmplat. Prefericitul m-a ascultat și mi-a dat înapoi hârtia și mi-a spus, până când te duci de aici la Institut Teologic, chestiunea cu pușcăria să fie scoasă. Așa că m-am dus la facultate cu îngăduința episcopului, cu autobiografie care explodea o perioadă de timp de 16 ani din viața mea, fără să dea explicații ce s-a întâmplat. Am fost admis, am studiat timp de 4 ani și când, în luna mai, când trebuia să termin facultatea, securitatea, sau nu știu cum s-a întâmplat, a cercetat dosarele noastre de la facultate și am fost exclus, exmatriculat din facultatea de teologie, sub pretextul că nu eram prezent la cursurile de zi. În perioada aceasta eram și profesor. Ministerul de Învățământului m-a chemat și mi-a cerut să renunț la teologie, dacă vreau să mai rămân profesor. Eu am spus, nu pot să renunț la teologie, nu pot să renunț la funcția mea de profesor, pentru că ele nu sunt incompatibile. Fiecare om are dreptul la o credință prin Constituție. Fiecare om are dreptul la o credință, fiecare om are dreptul la negarea unei credințe. Și așa cum negați dumneavoastră credința cu dreptul pe care vi l-ați arogat, tot așa și eu pot să afirm credința fără să conturb niciun fel procesul de învățământ. Și am fost exclus din școală. Preferitul Istinian nu era aici, era în Belgia. Mi-aduc foarte bine minte, era plecat în Belgia. Și când s-a întors, erau mai mulți intelectuali care făceam teologie atunci, cu frecvență redusă. Când s-a întors din Belgia, ne-a chemat pe cei din ultimul an. Și mi-a spus, singurul care pot să-l fac pentru voi este ca să vă dați licența. Ceilalți, anul 3, anul 2, trebuiau să meargă la zi, renunțând la profesia lor. Nu puteai să-ți faci la 30, la 40 de ani, cum aveam noi atunci, să mergi la facultate, să mergi ca un student oricare, pentru că aveai o familie, pentru că trebuia să te întreții. Nu, în orice caz, ne-a dat dreptul să ne dăm licența în luna iunie și m-a numit profesor de limbă franceză. În luna ianuarie am fost preoțit și am terminat facultatea, am fost preoțit și am început activitatea mea de profesor la Seminarul Teologic din București. Am găsit aici tineri deosebiți, în sensul că aveau aspirații, în sensul că aveau o țintă, chiar dacă nu era destul de limpede pentru ei, sau nu că ținta nu era limpede, mijloacele nu erau cunoscute. După cum știți, seminarele au supravegheate. Departamentul cultelor și avea oamenii lui, care ne controlau tot timpul, care ne căutau, dacă nu cumva ne-am atem de la linia pe care partidul îmi punea în educația tinerilor, chiar și membru teologii. Mărturisesc că nu m-am temut. Credeam că abuzurile s-au terminat, că oricum există niște portițe prin care poți să-ți deplinești misiunea ta de profesor pentru viitorii preoți. Și din ce în ce apropierea mea de studenți, de elevi, s-a accentuat, mă interesam de viața lor, nu numai de educația lor, să zic așa, teologică, ci de viața lor particulară, de sufletul lor, de îndoielile lor, de căderile lor, de ridicările lor din nou. Cred că asta a făcut între mine și între ei o apropiere extraordinară. Am făcut ne întâlneam din când în când în rugăciune la biserică, începusem să citim Biblia, dacă Dumnezeu ne dă cuvânt, spuneam ceva despre textele Bibliei pe care le citeam, dacă nu, meditam puțin și apoi plecam fiecare la casa lor. Dar lectura aceasta a Scripturii Sfinte a avut o influență extraordinară asupra lor. De când am ieșit din închisoare și până în momentul de față, am făcut foarte multe călătorii, am vorbit foarte mult peste tot, în toată Europa, în toată America, biserici ortodoxe, catolice, protestante, peste tot am recomandat citirea Sfintei Scripturi. Și cu toate, chiar în mediile monahale, și totuși oamenii nu citesc suficient Sfânta Scriptură. Nici ortodoxii, nici catolicii. Cei care citesc Scriptura în mod persistent și sistematic sunt protestanții. În felul acesta noi ne găsim în fața atacului protestant fără o bază scripturistică. Mereu am cerut, în cele din urmă am ajuns la niște mănăstiri care mi-au făgăduit că vor din America, aceste mănăstiri mi-au făgăduit că vor citi Scriptura, au citit-o și următoare deți am putut discuta cu ei la un alt nivel. Pentru orice creștin, pentru orice ortodox, nu mă refer la celelalte, că fiecare își rezolvă probleme în semnul confesiunii, citirea Sfintei Scripturii este obligatorie. În general, preoții citesc, dar numai, sau în cea mai mare măsură, Evanghelia zilei sau Evanghelia săptămânii respective. Nu vă spuneți despre asta. Dacă n-ai o imagine completă a Sfintei Scripturii, în special Noului Testament, nu ești destul de abil, nu în predică, ci într-o confruntare cu protestanții. Vă rog să citiți Scriptura și laici și credincioși. Pentru că citirea Scripturii nu numai că îți luminează sufletul, dar prin rugăciune și prin lectură repetată descoperi lucruri pe care nu le-ai descoperit nici la prima, nici la a doua, nici la zecea lectura Sfintei Scripturii. Dumnezeu lucrează, Duhul Domnului lucrează în fiecare dintre noi și deschide spiritul omului pentru înțelegerea unor sensuri pe care nu le cunoști, pe care poate nici alții nu le-au descoperit. Cu timpul, acest grup de tineri a crescut în jurul meu, tot mai mulți se adunau în jurul meu. Am avut o generație de tineri, sau două, trei generații foarte bune și am căutat puțin în sufletul lor, mai în adânc, și am găsit toate calitățile posibile pentru un preot. Fiecare le avea. Nu venea acolo, poate că nimeni nu venea acolo fără o chemare. Chiar dacă chemarea așa era obscură în sufletul lui. Chiar dacă părinții trimiteau pe copil la facultate pentru profesie, nu pentru vocație. Totuși, un tânăr nu venea acolo dacă nu avea o chemare de undeva. Era important pentru mine să scot din sufletul copilului chemarea lui Dumnezeu, care zicea acolo ascunsă. Îi îndemnam să aibă relații cu studenții la facultățile laice, îi îndemnam să se aducă la biserică, la slujbele pe care făceam seara, că erau vecerile de seară, la slujba de duminică și numărul studenților creștea tot mai mult. Am văzut dezorientarea studenților laici, am văzut incapacitatea lor de a înțelege lumea spirituală. Se apropia postul Paștelui și am vorbit cu un grup de studenți, de elevii mei, ce facem pentru Paște? Cum trecem prin postul care se apropie? Trecem ca și până atunci, ca în fiecare an trecusem, printr-o rutină instalată în seminarul teologic, sau aducem un surflu de viață nou, ceva care să zguduie sufletul nostru, ceva care să ne scoată din rutină. Și tot discutând, am ajuns la concluzia că ar trebui să începem un ciclu de predici care să fie adresat în special tinerilor, în mod special. Să facem apel la sufletul lor tânăr, la resursele lor duhovnicești încă nevalorificate, la chemarea pe care o aveau fiecare, chiar dacă era oarecum confuz. Și mai ales să ne adresăm tinerilor laici, ca să înțeleagă că există și o altă lume. Mulți dintre ei erau foarte bine pregătiți, studenți foarte buni, la Politehnică deosebi și cred că nu întâmplător politehnicieni au fost mai mult în jurul meu. Erau prizonierii unui domeniu de studiu materialist, rațional, în care niciun zbor spiritual nu se putea realiza. Și am încercat aceste predici ale mele câte una pe săptămână, în fiecare miercuri seara, 7 cuvinte către tineri. Ele au fost editate anul trecut de editura Anastasia și mi s-a promis că în toamna aceasta, când vom avea congresul Romfest în septembrie, cartea va fi din nou pusă în vânzare. Cred că această carte nu și-a epuizat semnificația, nici impactul asupra sufletului tinerilor, pentru că ceea ce am căutat să fac acolo, ce am prins acolo, este etern valabil pentru sufletul uman. Am început brusc predicile mele. Tinerii știau, corpul profesoral nu era prevenit, poate că departamentul culturilor știa ceva, fără doar că securitatea știa, dar oricum această pornire a predicilor mele a fost șocantă și foarte puțin așteptată sau cunoscută de cei care ne supravegheau. Și am început prin a intitula fiecare predică cu un nume special. Predicile erau tipărite, bătute la mașină și câteva exemplare erau distribuite celor din sală, pentru că nu voiam să rostesc liber predicile, pentru a nu fi acuzat că am rostit lucruri și îndemnuri care ar fi putut să lezeze autoritatea statului în sensul legal, nu în sensul principial. Prima predică a avut un efect extraordinar. Nu mă refer la efectul care avea asupra tinerilor, ci la reacția autorităților. A început departamentul cultelor, au început chiar colegii mei care s-au speriat, fiindcă adevărul pe care le rosteam acolo, fără să fie vizată în vreun fel autoritatea comunistă, ele vizau independența și libertatea sufletului uman, al tânărului în special. În fapt, nu spuneam lucruri extraordinare. Spuneam atâta, că fiecare om este imaginea lui Dumnezeu. Că această imagine ne îndreptățește la cunoaștere și cunoscând spiritul și materia, având dreptul de a cunoaște spiritul și materia, ce le este bine și ce este rău, focul și apa, noi putem decide. Decidem în libertate. Nu mai ești un șurub într-un sistem social, ci ești un om, ești o persoană. Făcând această decizie, tu devii un om liber. Libertatea îți dă responsabilitate. Iar responsabilitatea pentru decizie îți dă demnitatea cristică. Nimeni nu face decizie, nicio altă ființă nu face decizii. Toate deciziile pe care le au animalele, ființele inferioare, sunt consecința instinctelor. Dacă un câine își îngroapă alimentul lui undeva, o face pentru că, în mod instinctual, știe că mâine va fi în viață. El nu știe niciodată că va muri. Numai noi avem în fața noastră moartea permanentă. Sfinții Părinți spun așa că cineva când s-a născut, în clipa nașterii, este destul de bătrân ca să și moară. Singura ființă care are acest destin tragic, să știe că are un sfârșit și că va muri, este ființa umană. Prin tot felul de ocolișuri și de speculații verbale sau filozofice, căutăm să uităm că suntem ființe muritoare. Dar viața și moartea le amintesc mereu că sfârșitul ne pândește. Și întrebam, cine a luat, tineri prieteni, cine ți-a luat dreptul de a cunoaște? Cine ți-a luat dreptul de a decide? Cine ți-a luat ție dreptul ca să fii un om liber și nu un șurub în societate? Apoi, începuseră dărâmările de biserici și al doilea cuvânt a fost să zic din biserici. Al treilea a fost despre prietenie. Al patrulea a fost despre preoție. În care întrebam, cine este preotul în viața noastră? Ce dreptul are el asupra lui tânărului? De ce un preot lucrează cu sufletul tânărului și cine i-a dat lui acest drept? Despre prietenie și așa mai departe. Când am ajuns la predica a patra, securitatea mi-a închis ușa bisericii. Am predicat în curtea bisericii, de pe trepte. La predica a cincea, poarta seminarului care a înconjurat de un zid a fost încuiată. Tinerii din afară, seminariști erau obligați să stea în dormitoare, cei care sunt aici mai duc aminte, au sărit pe ferestre, iar tinerii din afară au urcat peste ziduri ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, care e același, pe care o seamă și la predicile deschise. Dar pentru ei și pentru toată lumea erau predicate într-o manieră nouă. Când a văzut că nu se întâmplă nimic, că tinerii continuă să vină, ușa bisericii a fost deschisă. Vreau să vă spun un singur lucru, pentru ca să înțelegeți care era situația. eram un singur om, înconjurat de câteva sute de tineri. Toți mergeam, așa cum s-a mers în Revoluție, cu pieptele goale în fața tunurilor. Toată societatea comunistă era împotriva mea. Puteau să mă distrugă din prima clipă. Nu există niciun fel de protecție pentru mine. Ce putea să facă biserica și ierarhie pentru a mă apăra? Nu putea face absolut nimic. Cu o singură suflare mă puteau dovărâ și să mă facă să dispar. Și totuși am mers cu predicile 7 săptămâni, săptămână de săptămână, în fața tuturor amenințărilor și a forței de care dispunea societatea comunistă și nu m-au dovărât. Pentru că Dumnezeu a fost alături de mine. Sigur, noi ne-am rugat foarte mult, am făcut votul către Dumnezeu, către Iisus Hristos, că cer să duc până la capăt aceste 7 cuvinte. Și Dumnezeu m-a ajutat și am ajuns până la sfârșit. A venit Paștele, a venit vacanța de Paști. Am avut o perioadă foarte grea, când securitatea m-a amenințat, când primeam telefoane, chipurile de la organizații muncitorești, sindicate muncitorești care vor năvări în apartament, care ne vor ucide, așa mai departe, pe mine, pe soția mea, pe copil. Șantaje de tot felul. Și când am venit, după Crăciun, după Paști, am anunțat 2 lucruri. Una, lupturea cuvânt către tineri. Și un ciclu nou de predici intitulate Creștinismul și cultura, în care demonstram că întreaga noastră cultură este creștină. Chiar dacă aveam reminiscențe din perioada păgână, din perioada dacică, din perioada tracică, toate aceste elemente de cultură străvechi au fost încreștinate. Și a venit după Paști, ziua de miercuri, în care trebuia să predic, să spun al patrulea cuvânt. În acest cuvânt încercam să mă justific, să justific în fața tinerilor sau să le spun ce s-a întâmplat. Toate șantajele, toate presiunile exercitate asupra mea erau justificare pentru mine. Era o fel de chestiune pro domo. Dar Dumnezeu a zis nu. Ai cerut 7 predici pentru mine, pentru Dumnezeu. De ce vrei să te justifici? Eu te-am justificat. Și în seara de miercuri, când trebuia să fiu, să țin a luptarea cuvânt, am fost exclus de departamentul cultelor din școală, din biserică, și astfel, acum am fost livrat în mâinile securității, fără nicio protecție ecleziastică. Și așa am ajuns până în martie anul următor, 1978, când am fost arestat. Arestarea mea a fost cu toată brutalitatea și cu toată arsenalul pe care îl folosește Gheorghe Iudej. Între 1948 și 1978, după 40 de ani, nu există nicio diferență de manieră a autorităților de opresiune. Cu invaziunea casei, cu zeci de agenți, cu terorizarea familiei, a copilului, a soției mele, a mamei care era atunci la mine. Am fost arestat și am fost încadrat la moarte. Acuzația era că eram agent unei puteri străine, nu se preciza ce putere, nici nu era voie, și că am subminat securitatea statului fiind în slujba unei puteri dușmănoase. Încadrat imediat la moarte, eu mărturisesc că am fost speriat, dar nu credeam în sinea mea